Sot në kapelen në Shëlbusit në Vatikan, predikatari i shtëpis papnore atë Raniero Cantalamessa mbajti reflektimin e tretet fundit me kushtetutën Dei Verbum, të pranishëm papa dhe kurja romake që pas nesër do të fillojnë ushtrimet shpirtërore. Herën e fundit, kujtoj në fillim të predikimit predikatari Kapuçin, fola për Lectio Divina, do me thanë për leximin personal të shkrimit shenjt. E duke ndjekur skemen e shënjakut, dalluam të tre veprime, mirëpritjen e fjales, meditimin e saj dhe vënjën e jetë. Mbetet për të bërë veprimi i katërt, sqaroi predikatari, e pikrisht për të reflektoj për kumtimin e fjales, duke u përqendruar tek lidhja ndërmjet mesazhit dhe mjetit me cilin transmetohet e duke u nisur nga fjalet e palit 6, shpirti i shenjtë, është veprimtari i parë i ungjillzimit.
La prima cosa da evitare quando si parla di evangelizzazione.
Nëse duam ta përhapim një lajm, kujtoi atë Cantalamessa, problemi i parë që duhet të zgjidhim është me çmjet mund ta transmetojmë, me shtyp, radio, televizion. Mjeti ka rëndësi aq të madhe sa shkenca moderne e komunikimeve shoqërore ka krijuar parullën mjeti është mesazhi. Atëherë, cili është ky mjet primordial e natyror që duhet për transmetimin e fjalës? Është fryma, fladi, zëri? Ai e merr, thën figurativisht, fjalën e formuar fshehtësisht në mendjen time dhe e çon në veshin e dëgjuesit. Të gjitha mjetet pastaj nuk bëjnë gjë tjetër veç se ta fuqizojnë e ta përhapin mjetin primordial të frymës atë zërit. Edhe vetë shkrimi i shenjtë vjen më pas, kujtoi Kapuçini, e nënkupton zërin e gjallë, me që shkronjat e alfabetit nuk janë tjetër veç se shenja që tregojnë tingujt.
Fjala e Zotit ndjek po këtë ligjë, shpjegoi atë Cantalamessa, duke vijuar predikimin e tretë kreshmeve në praninë e papës të kurjes romake. Transmetohet përmes frymës, e kush është fryma ose ruah e Zotit sipas Biblës, e dim gjithë, është shpirti i shenjtë. Fjala e Zotit nuk mund të marrë jetë ndryshe vetëm nga fryma e Zotit që është shpirti i shenjtë. Ky është ligji themelor i çdo kumtimi, i çdo ungjillzimi. Lajmet njerëzore transmetohen ose me zërin njerëzor ose me radio, shtyp, internet e kështu me radhë. Lajmi hynor, si till, transmetohet përmes shpirtit shenjt. Shpirti shenjt është mjeti i vërtet, themelori i komunikimit. Pa të, nga mesazhi nuk mund perceptohet tjetër veç se zëri njerëzor, po fjalët e Zotit janë shpirt e jetë, e nuk mund transmetohen as përvetësohen ndryshe përveç se në shpirtin shenjt.
Per portare il Vangelo fino ai confini della terra.
Edhe vet Jezusi nisi të predikojë me pushtetin e shpirtit shenjt, kujtoi në vijim predikatari. Ai deklaroi: "Shpirti i Zotit është mbi mua, më shuguroi me vaj për të çuar të varfërve lajmin e mirë." E fjala e fundit që u tha apostujve para se të ngjitej në qiell ishte: "Shkoni në gjithë botën e predikojani ungjillin çdo krijese." Gjëja e parë që duhet të shmangim kur flasim për ungjillzimin është mendimi se ungjillzimi është fjalë sinonime me predikimin, prekëndej e caktuar për një kategori të veçantë të krishterësh, ndërsa duhet kujtuar me forcë se nuk ungjillzohet vetëm me fjalë, por para së gjithash me vepra e me jetë, jo me atë që thua, por me atë që bën, e sidomos me atë që je. E vetëm në Jezu Krishtin nuk ka kurfar ndryshimi ndërmjet mjetit e mesazhit. Në të, fjala dhe vepra janë një gjë vetme. E faktet flasin më fort se fjalët. Njeriu bashkohor i dëgjon më me dëshirë dëshmitarët se sa mësuesit. E nëse u avë veshin mësuesve, e bën këtë vetëm e vetëm kur janë dëshmitar. Ky mësimi kryesor i predikimit të sotëm me vlerë për të gjithë të krishterët.